Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық көмірлеріңізге тілей отыра, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз арайлап атқан, таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті болсын деген ақ тілегімді тағы да сіздерге бүгін тілеймін, қымбатты радио тыңдармандар. Я, қайырлы таң барша қосылып жатқан жаңадан жаңа тыңдармандарымызға. Бүгінгі күн керемет күн. Я, қымбатты тыңдарман, бүгін 12-ші наурыз 2018 жыл. Алматы уақыты қазір 9 сағат 00 минут 49 секундты көрсетіп тұр. Я, қымбатты тыңдарман, біз бастадық. Біз қазір кезектегі біздің таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқында кезектегі біздің таң таңсәрідегі, яғни таңды сіздермен бірге аттыратын бағдарламамыз басталып кетті. Әдеттегідей біз сіздерге бүгін көптеген мәліметтер беруге дайынбыз. Біздің тұрақты айдарларымыз бар, және сонымен қатар бүгінгі тақырымызды бірге талқылайтын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі тақырымыздың аты «Ниет тазалығы, ізгілік бастауы» деп аталады. Яғни ниеттің қаншалықты таза болуының маңыздылығы туралы көбірек жан-жақты ашып сөйлесетін боламыз. Егер ой ниетіңіз болса, я бүгін тақырыпқа байланысты ақ ниетіңіз болса, таза ниетіңіз болса, я бізге қосыла отырыңыз, айта отырыңыз, ой пікіріңізді білдіре отырыңыз. Өткені бізде тікелей эфирда сіздермен қазір қайта қауышып отырмыз. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30 нөмірі. Міне, қазір осы нөмір осы жұмыс істеп тұр. Сіздер үшін батырлатындармандар, сондықтан да қабарласыңыздар. WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұр, жазам десеңіздер. Міндет түрде біз бағдарлама барысында сіздердің хаттарыңызды оқитын боламыз. Бүгін ниет туралы. Батырлатындармандар, қазір әдеттегідей жақсы бір әнменен біз бастап алсақ, одан кейін арғырай тікелей бағдарламамызға кірісетін боламыз, тақырымызға кірісетін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Гүлнұр Оразымбетова әншіміздің көкке өрле әнін бірге тамашалайық.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағын сөнбесін, қасірік күнбесін, мәртебен өрлесін, шаттан шырқат әнің шырқап. Hey, 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 байдала, шайлаған, базары қайнаған. Көккөрле тек көккөрле, көккөрле өрле өрле, көк туын жоқтың асын баршадан. Ұрпақ жоқ сенің теңдесің, мәңгілік төрдесің, бейітке өрлесің, шаттан шырқат әніңді шырқап. Hey, 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 байдала, жайлаған, базары қайнаған. Көккөрле тек көккөрле, көккөрле өрле өрле, көк туын жоқтың асын баршадан. Көккөрле тек көккөрле, көккөрле өрле өрле, көктемге
Қайырлы таң тағы да, қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға сіздерге қайырлы таң деп айтқымыз келеді. Біз бүгінгі таңсәр бағдарламамызды бастап кеттік. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір ғана тамшалаған осы біздің көңілімізді көтеретін, көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын көккөрлі әнін Гүлнұр Оразымбетова орындаған болатын. Я, енді біз әдеттегідей бағдарламамыздың басында ауа райы болжамын сіздерге айтып кететін әдетім бар. Біз сол әдеттен айнымайық, осыны сіздерге естеріңізге сала кетейін. Бүгін ауа райы болжамы біздің сүйікті қаламыз Алматыда және елордамыз Астанада қандай болады екен, құлақ аса отырыңыздар. Бүгін 12-ші наурыз 2018 жылы Алматыда, бүгін біздің үлкен қаламызда, әсем қаламызда плюс 8 градус болады деп болжам бар екен. Плюс 8 градус қазір, плюс 5 градусты көрсетіп тұр дейді, бұл таңғы ауа температурасы, ал күндіз жауын жауады деп күтілуде. Я, қазір де терезеден қарап отырсам, шын мәнінде далада қазір күн бұлттанып, күн шықпай тұрған сәті көріп отырмыз. Ал елордамыз Астанада минус 11 градус күндіз болады деп күтілуде. Қазір ол жерде минус 16 градус екен, қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің осы екі қалаға арналған бүгінгі ауа райы болжамы осындай болды. Астаналықтар, жылы киініп жүріңіздер. Я, ал алматылықтарға айтарым, қолдарыңызға қол шатыр алып шығуды ұмытпаңыздар деген келеді. Өткені жауын жауады деп күтілуде екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер бүгінгі күннің күн ауа райы болжамымен таныс болдыңыздар. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мен жаңа осы бағдарламамыз басында айтып кеттім, бүгінгі тақырыбымыз ниет тазалығы, ізгілік бастауы деп атап кеттік. Бастап кеттік, я, осында атауменен. Я, осыған алып қосарларыңыз болса, қымбатты тыңдармандар, қосыла отырыңыздар, белсенді болыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Біздің телефон нөмірімізге студияға 877-724-30 нөміріне. Ниет деген не жалпы? Ниет адам әрекетінің нақтылы мақсатын, мазмұнын бейнелейтін қозғаушы күш екен. Ниетсіз, себепсіз мақсат қойылмайды. Кісіні нысанаға бағыттайтын да, істің мән-мәнісін белгілейтін де ниет. Оның мазмұны адамның қылығы мен пиғылында. Ниет субстанция болса, қылық пен пиғыл оның акциденциялары екен. Ұлттық дүниетанымда жиі қолданылатын ниеттің формалары тілек, немесе бата деп те аталады екен. Тілектің субстанциялық мәні жоқ, оның мәні ниет. Тілек айтушы өзінің ниетін білдіргісі келеді, сөйтіп тілек көбінесе батаға айналып кетеді. Я, ниетті бата арқылы білдіру қазақ халқының тұрмысына сіңген дәстүрге айналған екен. Көңіл құбылмалы болса, ниет тұрақты, ол адамның өзі, оның жеке болмысы. Ниет адамның табиғаты болғандықтан оның түбірімен өзгерту мүмкін емес, оған тек белгілі мөлшерде әсер етуге ғана болады. Ниетті бұзушы нәпсі, қорғаушы ар деген сөз бар екен. Сондықтан ниет әуел бастан ізгілік жолы, ар жолы. Ниет тазалығы ізгілік ретінде ерекше субстанция болғанымен, ниеттің бұзылуы бұл жалған дүниеде бола бермек. Қателік, адасу, күнәлі болу тек ниет табиғатына ғана қатысты емес, ол адам баласының басына тағдыр болып түскен оқиғаға байланысты. Осындай қалдер жағдайында ниет бұзылмақ, ізгіліктен зұлымдық өсіп шықпақ. Зұлымдықты қара ниетті, бұзық ниет адамдар тудырады. Ниет адамның өзін білудегі ақиқаты. Адам өзін өзі білгісі келеді, бірақ біліп болмайды екен. Ниет ақиқат боп, сырын ашпағанда адамдардың ниеттерін түсіндіріп, түзу жолға салмақ болып, дүниеге әртүрлі жағы кезіндегі пайғамбарлар, әулиелер, хакімдер келген. Адамдар өздерін түсінуі мақсатында соларға ден қойып, оларды тыңдаған, оқып, түсінбек болған. Жан жомарттығы, кісілігі мол адам ниетінің таза болатыны әуел бастан белгілі. Бірақ әлеуметтік хал, тұрмыс адамдарды не қилы талқыға түсіреді. сөйтіп ниет бұзылады. Бірақ адамдардың өз ниеттерін тазарту мүмкіндіктер үнемі болады. Адамның адамға деген ниеті бұзылса, кінәлі жаратушысына ниеті бұзылса, кінәлі болмақ. Кінәсі мен күнәсін түсінген адам ниеті таза жан деп есептеледі. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі ниет туралы сіздерге кіріспе сөзім осындай болды. Егер ары қарай ой ниеттеріңіз болса, шын ниеттеріңіз болса, осы тақырыпқа байланысты айта отырыңыздар, қосса отырыңыздар. Шын мәнде маған осы жерде айтқанда, адамның ниеті дұрыс болу, болып сақтап қалу әрқашан мүмкін емес. Ол осы әлемдік зұлымдық қара ниет күштері бар, сол әсер еткен кезде біздің ниетіміз өзгеріп шыға келуі әбден мүмкін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ниеттеріңіз дұрыс болсын, ниеттеріңіз таза болсын деген ақ тілегімді ары қарай тағы да айтқым келеді сіздерге. Өйткені бүгін ниет туралы әңгіме дүкен құрып отырмыз, бүгін тақырыбымыз бүгін осының төңірегінде көбірек сөйлесетін боламыз, ары қарай да өзіміздің айдарларымызбен таныстыратын боламыз және осы тақырыпты тереңірек талқылайтын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір тағы да бір жақсы әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Медеу Арынбаев, Дариға жүректі бірге тамашалайық.
Жазылды дариға есімін, күндер жарай тербеткен махаббат бесігін сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеткен күнде тұрасың қол бұлғап көк жиеккен жаным өзіңе сырымды айта алмай барам
Ары қарай жалғастырамыз. Қадірменді тыңдармандар, сіздерге жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарға қайырлы таң деп айтқым келеді. Біз сіздермен бірге өзіміздің таңсәрі бағдарламамызды бастап кеткен болатынбыз. Иә, бүгін осы ниет туралы айтып жатырмыз. Қазір ғана міне Дариға жүрек әнін тамашаладыңыздар. Таза жүрек пен таза ниет пен деген сүйіспеншілік махаббатқа осы куә болдыңыздар. Медеу Арынбаев бауырымыздың орындауындағы бүгінгі ниет тазалығы туралы әңгіме етіп жатырмыз. Мен сіздерге қымбатты тыңдармандар осы жерде бір қызықты әңгімені назарларыңызға ұсынғым келіп тұр. Бұл егер зейін қойып жақсылап тыңдап алсаңыздар өте қызық екен. Өз басым маған қатты ұнады осы әңгіме. Астарлы әңгіме деп айтуымызға да болады. Астарында сондай бір керемет пайдалы өмірімізге қолданатын бір жағы бар екен. Осыны сіздерге назарларыңызға ұсына кетейін. Жақсылап зейін қойып асықпай тыңдап алсаңыздар өздеріңізге бір пайдасы тиіп қалар деген ойым бар. Таза жүрек болса айналаң да көркемденіп тұрады деген. Бірде бір екі жас көңіл жарастырып ота құрғаннан кейін ата-аналарынан өз еншілерін алып қала шетіндегі бір үйге қоныс аударады. Көшіп келген үйлері жұпынылау әрі тар, бірақ бөлме-бөлме сайын терезе орнатылған және бір терезесінен көршілердің ауласы көрініп тұрады екен. Күн сайын жұбай терезеден көрші үйдің ауласына үңілсе, көрші келіншек далаға жуылған киімдерін жаяды екен. Байқаса жайып жатқан киімдерінің кірі кетпеген лас көрінеді. Бұл жағдайға таңданған жұбайы болған жайтты үнемі күйеуіне жеткізіп отырады. Арада апта өтеді, бірақ көрші келіншек сол күй далаға жуылған киімдердің кір кетпеген күйі жаюын тоқтатпайды. Бірақ күндердің күнінде жұбайы әдеттегідей көршісінің ауласына үңілсе, көрші келіншектің бұл жолы жуылған киімдерін тап-таза қып жайып жатқанын көреді. Дереу күйеуіне қарап, «Отағасы, көрші әйел үнемі жуылған киімдерін кір күйінде жаюшы еді, бұл жолы киімдер тап-таза екен» дейді, таңданысын жасыра алмай. Сонда күйеу, «Жаным-ау, негізінде мен тереземізді тазалап қойып ем, сондықтан бүгін көршінің не істеп жатқанын саған бұрынғыдан да анық көріне бастаған ғой» дейді екен. Асылында көрші келіншек аулаға үнемі жуылған киімдерін тап-таза ғып жаятынды. Бірақ жас жұбайлар терезелерінің ластану себепті көршілерінің киімдерін анық көре алмай ласқа балаушы еді. Кінәлі көрші емес, кінәлі лас терезе болып шықты. Сол секілді бізде кейде көңіл тереземіздің ластануынан айналамыздағы адамдардың іс-әрекетіне бұрыс баға беріп, сынға алып жамандап жатамыз. Негізінде олардың іс-әрекеті дұрыс болуы мүмкін, бірақ біздің ластанған жан дүниеміз бәрін жаманға балап, айналамыздағы болып жатқан жағдайлары дұрыс қабылдай алмай, кінәмшіл болып кетеді. Заманның ұлы ғұламаларының бірі әрі бірегейі адам айналасына өзінің жүрек линзасы арқылы үңіледі. Егер сол линзаны күнәнің іс шалаңы ластаса, адам міндетті түрде айналасын күңгірт қараңғы ғып көреді. Ал жүрек линзасы сафтай таза болса, төңірегін ап анық қып көрсетеді деген екен. Расымен адамның көңіл сарайы күнәнің ыс шалаңымен бұлғанып, жүрек линзасын бір шалғанда айналасындағы адамдардың әрбір іс-әрекетті оған жаман боп көрінеді. Тіпті ондай сәтте шайтан жандағы адамның қарапайым шай құйып отырғанының өзін жек көрінішті қылып ретінде қабылдатады. Ондай адамдар өзінің қоршаған әлемін, әлеммен тіл табыса алмай, кінәмшіл, пасық айналып, төңірегіндегі адамдармен жөндеп сөйлесе алмай, алмас менменге айналады. Өзінің көңіл сарайының ластанғанмен шаруасы жоқ, дейме, айналасындағылардан қатездеуден қолы босамайды. Сондықтан кімде кім өзінің бойынан қандай да бір жағымсыз қылықты байқаса, жүрегінің линзасын ыс шалды деп білсін. Ондай жандар өз-өзіне сынмен қарап, бойындағы мінді санап, рухани аурулардан арылу мұрында өз кемшіліктермен тұрақты түрде жұмыс жасауы тиіс. Хакім Абайдың мынадай бір шумақ өлеңінен үзінді оқи кетейін. Жүректің көзі ашылса, қақтықтың түсер сәулесі, іштегі дертті қашырса, адамның хикмет кеудесі. Абайдан асып не айтамыз? Кеудеміздің хикметке толғанын қаласа, жүрек линзамызды таза ұстайық, батырай тұрмандар. Міне осы бір керемет әңгімені, керемет оқиғаны, астарлы әңгімені Алаш айнасы нүкте кезет сайтынан қымбат радиотыңдармандар алған болатынбыз. Шын мәнінде мен ойлаймын, сіздердің өмірлеріңізге бір рухани ғибрат сияқты болды деп есептеймін. Сіздердің жүрек линзаларыңыз қандай жағдайда қазір, қымбат радиотыңдармандар? Ниеттеріңіз дұрыс па? Ниеттеріңіз таза ма басқаларға деген? Басқа көршіңізге, достарыңызға, туған туыстарыңызға, бала шағаларыңызға, әйеліңізге, әсіресе күйеуіңізге, отбасындағы әсіресе ниетіміз дұрыс болу керек. Ешқандай бір екіжүзділік деген қасиеттен толықтай арылу керек, қымбатты тыңдармандар. Қазір ғана айттық қой, егер сол терезені жуып тазаламаса, сол көршіні күнделікті жаңағыдай, қалай десем екен, сол жаман ойменен адам өмір сүріп жатты. Кейін терезесін жуып қараса, шын мәнде ондай емес екен көрген әйелі таң қалып, сол көзі жетті, яғни көршінің ондай емес екеніне. Міне, қымбатты тыңдармандар, өте қызық. Мен өзім осы астарлы әңгімеден осыны оқып отырып, қатты өзіме әсер етті осы әңгіме. Сондықтан мен ойлаймын, сіздерге де әсер еткен шығар деген ой ниетім бар. Егер қымбатты тыңдармандар, сіздерге әсер еткен болса, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, ой қосыңыздар, белсенді болыңыздар. Біз тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз. Телефон нөмірі 877-724-30. Бүгін 12 наурыз 2018 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 24 минут 30 секундты көрсетіп тұр. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай ақ ниет, таза ниет туралы әңгіме өте орынды және дұрыс болды деп есептеймін. Сіздердің ой пікірлеріңізді күтеміз. Егер бар болса, жазыңыздар, хабарласыңыздар. Біз міндетті түрде бір әннен кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Ақ Бота Керімбекованың «Жүрек сыры» ән бірге тамашалайық.
Жүрегің лаулап жанбадай,
Жалғастырамыз ары қарай, мәртебелі тыңдармандар, иә, қазір ғана осы тамашалаған әсем әндеріңіз, бұл жүрек сыры әні болатын, Ақбота Керімбекова әншінің орындауындағы. Иә, ары қарай жалғастырамыз, иә, мәртебелі тыңдармандар, көтеріңкі көңіл күй сыйлай отыра сіздерге. Бүгінгі әрине ниет туралы әңгімеміз сәл пал жаңағы кейбір көңіл күйімізді түсіріп жіберген шығар жаңағы бір оқиғалар. Бірақ сіздерге бүгінгі күнге сіздерге сәттілік тілейміз, қымбатты тыңдармандар. Бүгін дүйсенбі 12 наурыз, естеріңізге сала кетейін, 2018 жыл Алматы уақыты 9:30:00 көрсетіп тұр. Иә, бастаған жұмыстарыңыз сәтті болсын, бүгінгі істеріңіздің бәріне жақсылықтың бәрін тілеймін тағы да сіздерге. Иә, бүгін айтып жатады ғой, дүйсенбі ауыр күн деп жатады, бірақ сіздер үшін бүгін ауыр емес, нағыз жеңіл, нағыз керемет, нағыз жемісті, нағыз көңілді күн болсын деген ниетін тағы да сіздерге жаудырғым келеді. Иә, ары қарай жағымды жаңалықтарға кезек берсек, біздің айдарымыз бұл тұрақты айдарымыздың бірі. Бізде қандай жағымды жаңалықтар бар екен, таныс бола отырыңыздар. Боксшы Руслан Мадиев қарсыласын нокаутқа жіберіп жеңіске жетті. Иә, қазақстандық боксшы Руслан Мадиев кәсіби рингте өз жеңісіне жетті дейді. Бұл туралы спорт ақпарат агенттігіне сілтеме жасап stan.kz хабарлайды. Ақштың Калифорния штатындағы Тастин қаласында өткен кәсіби бокс кешінде қазақстандық боксшы Руслан Мадиев мексикалық Мартин Анхел Мартинеспен жекпе-жекке шығып, 6-шы раундқа жоспарланған жекпе-жек 4 раунд раундқа созылды. Руслан Мәдиев қарсыласын техникалық нокаутқа жіберіп, жеңіске жетті. Айта кетсек, бұл отандасымыздың спорттық мансабындағы 11-ші жеңісі. Ал Мартинес кәсіби рингте 14-ші рет жеңіліс тапты. Әрі қарай тағы да бір жағымды жаңалығымызға куә болыңыздар. Бұл алматылық 14 жастағы Этел Тумыш Ақштағы каратеден чемпион атанды дейді. Жасөспірім қыз Ақштағы шаршы алаңда талай жеңіске жетіп, 30 медаль мен 10 кубыққа иеленген. Жекпе-жекте талай қарсыласын тізе бүктірген Этел келешекте олимпиада ойындарына қатысып, қазақ елінің намысын қорғауды армандайды. Бұл туралы хабар 24 хабарлаған екен. Нью-Йорктың Куинс аудандағы Кай Лэнг Шотзюке карате мектебі Ақштағы ең мықты ондыққа кіреді. Қазақстаннан келген өрімтай қызға мұнда бірден көңіл аударған өткен Этел Тумыш Алматыда 8 жасынан бастап каратенің шитерию әдісімен айналысқан. Бірнеше жыл жаттығудан соң ол тіпті Алматыда 2-ші орынға ие болады. Ал еліміздің сыртқы саясат қызметіндегі әкесі Нью-Йоркқа жұмысқа ауысқанда Этел де әкешісімен бірге Құрама Штаттарға қоныс аударады. Жаңа мектепте Этел каратенің шотакан деп аталатын түрін үйреніп, ката, көлеңке мен күрес қозғалысын ұштайды. Сөйтіп, табандылық пен тынымсыз жаттығының арқасында кішкене қыз Америкадағы беделді жарыстарда озық шығады. Бірінші сыныпта оқығанда мені Мирас есімді бала ренжітіп, жәбір көрсетуші еді. Бірде одан өз қылығы үшін кешірім сұрауын талап еткенде ол маған тарпа бас салғаны есімде. Сол кезде еш нәрсе істей алмай жылап қатты қамықтым. Содан шешеме келіп Мирастың ренжіткенін айттым. Сонда шешем өзіңді қорғап үйренуің керек деп каратеге апарған. Міне енді сол балаға рахмет айтқым келеді. Егер ол ренжітпесе, мен жетістікке жетпес едім. Дейді каратеден чемпион Этел Тумыш. Этелдің басты жеңісі оңтүстік Каролинадағы өткен ақ чемпионатында кабудо қаруымен сайыста бірінші орынды иеленуі. Отандасымыз Питтсбургте өткен жарыста кумите бойынша 2-ші, катек бойынша 3-ші, ал көлеңке мен ұрыс әдісі бойынша қола медаль олжалайды. 2016 жыл ол Филадельфиядағы ашық біріншілікте абсолюттік чемпион атанған атағын жеңіп алады. Этел беделді саналатын Нью-Йорк штатындағы дәстүрлі шотакан каратэ чемпионатында да жеңіске қол жеткізген. Бір рет сай деп аталатын әдіс бойынша темір қарумен өнер көрсетіп жатқанда болмашы қателік үшін жарыстан шығарып тастай жаздады. Өткен менің басында шашымдық жинас тұрған үш резенке болған. Ал тәртіп бойынша ол екеуден аспауы тиіс. Бірақ менің жарысты арқарай жалғастыруыма рұқсат беріп, алтын медаль елендім дейді каратеден чемпион Этел Тумыш. Этелді каратеден атақты чемпион Кай Лунг дайындайды. Халықаралық Шотакай Федерациясының негізін қалаушының бірі Гонконгтан Ақшқа 1970 жылы келген. 80-ші жылдары әлемдегі 10 күшті каратешіні шыңдады. Оның Кен Лунг есімді шәкірті әлемге әйгілі киножұлдыз Джеки Чанмен бірге фильмге түсті. Тағы бір тәлімгері Дэвис Сантос есімді актермен бірге жетекші рөлді ойнаған. Сөйтіп, Қай ұстаз Ақшта көп чемпиондар дайындаған шебер екен. Қазақстанда маған қызғылт сары белбеуге жету үшін 4 жыл кеткен алмында мен 1 жылдың ішінде қоңыр белбеуге қол жеткіздім. Қазіргі мендегі 3 жолақты белбеуден кейін қара белбеу тұрады. Арманым Қазақстан атынан олимпиадаға қатысып, қазақтың рухын көтеріп, еліміздің абыройын асқақтату дейді каратеден чемпион Этел Тумыш. Этелдің оқу үлгерімі де спорттағы да өте жоғары. Жалпы батыс жаттықтырушылары қазақстандықтар туралы әрдайым жақсы пікірде. Жас қызымыз Этелдің жеңістігі соның бір дәлелі. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің бүгінгі жағымды жаңалықтарымыздың легі осындай болды. Мен ойлаймын, өте қуанышты жайт, қуанышты жағдай. Біздің чемпиондарымыз көбейе берсін. Байқасаңыздар, бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары спорт саласына бағытына ғана бағышталып отыр екен. Иә, біреу бокстен, біреу каратеден бауырластарымыз жеңіске жетіп жатқанын мына біз куә болып отырмыз. Чемпиондарымыздың жеңістері құтты болсын деген келеді. Иә, қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды бір әнмен жалғап алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бәйтерек тобы, сен
ара жолдарым жылжып барады, жүрегім мәңгі жаралы. Өтер көктем, өтер күз, қалайша жаным екеуміз, табыса арманымнан уайым кештім, мендей саған тілемес бақыт ешкім, аяулы сүйе алмас мендей ешкім. Арманымнан уайым кештім, аяулым сүйе алмас менде ешкім. Сен нәзік жүрегіңді өзі жылаттың, мен жан жүрегімді әнмен жұбаттың, жаным сәуле.
жалғастырамыз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз тағы да. Иә, Алматы уақыты 9 сағат 42 минутты көрсетіп тұр. Бүгін 12 наурыз 2018 жыл. Міне біздің қазір бүгінгі тақырыбымызға сай келіп түсіп жатқан кейбір пікірлер бар екен. Иә, WhatsApp желісіне келіп түскен 1918 деген нөмірмен аяқталатын нөмірден келіп түсіпті. Оқи кетейін. Менің пікірім дейді, ниет таза болу үшін ой санамыз таза болу керек. Иә. Басқаларды өзіміз де жақсы көруіміз керекпіз дейді. Біреуге жақсылық жасау осыдан басталады дейді Асылбек есімді Алматы қаласының тұрғыны екен. Иә, Асылбек бауырымыз, сізге рахмет. Иә, ой пікіріңіз өте орынды, дұрыс. Біз бағалаймыз шын мәнінде. Ой ниеттен барлық нәрсе басталады, ойымыз санамыздан басталатынына толық келісеміз. Иә, шын мәнінде басқаларды да өзіміздей жақсы көру, ол біздің өміріміздің қағидасы болу керек. Иә, бұл шынайы қағида болу керек. Егер жанымыздағы адамды өзімізді жақсы көрмесек, оған деген біздің ниетіміз де ешқашан дұрыс болмайтынына біз өміріміздің себебін көріп отырмыз, дәлелін көріп отырмыз. Иә, сен әрине жақсы көретін адамға ниетінге дұрыс болады, ал жақсы көрмейтін, ұсқынсыз, өзің сүймейтін адамдарға ой ниетің де дұрыс болмайтында ол заңдылық шығар деп ойлаймын. Сондықтан да жақсы көру, айналамыздағы қоршаған адамдарға деген ниетімізді дұрыс болуына әсер ететіні кәміл сенем. Иә, қымбатты тыңдармандар, міне осындай жақсы бір ой пікір болды. Ой пікіріңізге рахмет. Біз ары қарай осы тілек ниет туралы ары қарай жалғастырамыз. Күнделікті өміріміздің бір сәт көңіл айнасынан өткізіп көріңізші. Тілек тілеусіз, яғни ниет ойламай басқаларға ең болмаса бір күніміз бар ма? Иә, тілек ниет бұл іс әрекетіңді сезінуге, оған жауапкершілікпен қарауға, әр қадамымызды, ой санаңды саналы түрде басқаруға және күтілетін нәтижені алдын ала болжауға мүмкіндік береді. Атымды адам қойған соң қайтып надан болайын деп Абай ақын айтқандай, дүниеге келіп адам деген атаққа ие болған саналы тіршілік иесі барынша қателеспеуге тырысып, салиқалы амалдар жасауға ұмтылуы парыз. Ұйқыдағы адам мен ояу жүрген адамның арасындағы айырмашылық қандай? Ойланбай әрекет іс қылатын адам мен әр әрекетіне жауапкершілікпен қарайтын адам арасындағы айырмашылық тап тура солай екен. Жазушы Рой Брэдберидің «Вино из одуванчиков» атты шығармасында 12 жасар баланың санасының ояну сәті әсем суреттеледі. Тоғайда аяғына шырмауы құралып, құлап қалып, бір сәт қиял әлемін шарлап, кеңістік ғаламға саяхат жасап қайтқан бала есін жиған бойда кенеттен керемет ғажайып сезімге бөлінеді. Иә, көк шөптің танау жарған жұпар иісін сезініп, шегірткенің шырылын естіп, сол сәт көзге көрінбес көп жәндіктің тілін түсініп, ойша тілдескен баланың жан жүрегін толассыз қуаныш кернеп, рахат сезімге бөленіп, жаратушыға шексіз рахмет айтып алғысын жаудырады. Мен тірімін, мен тірімін деп толассыз күбірлеген жеткіншек өзінен өзі, ал адамдар біле ме екен өздерінің тірі екендерін деп сұрап, оған өзі тап сол сәтте адамдардың басым көпшілігі ұйқыда жүр, олар оянбаған деп жауап береді екен. Иә, сананың сәулелеріне әкелер қарапайым жол ол ниет тазалығы. Бір адам табиғатынан таза, пәк, ойлы боп жаратылса, қатар тағдыр елуінен өткен екінші адам сансыз сынақтан сансырап, кірлеген рухтан еңсесін көтере алмай қиналады. Тағдыр тәлкегіне ұшыраған жанның айналасындағы жақындары да зардабын тартады. Ниет менің пайымдауымша Алла жаратқан еден сұрап алар қасиет емес, адам ниетпен туылады. Бұл тұжырым
түшүнүктүү болуу үчүн тән конак жан мәңге концепциясына тургусунан карау керек. Заманыбыздын заңгары белгилүү үндү мистиги Оша дүйнөдөн өтөрүндө өз кабрине булай деп жазууду аманаттапты. Туулмаган өлмөгөн бул өмүргө осындай мерзим аралыгында конак деген жолдор бар. Абай мен Шәкәрім шығармаларында жан мен тәннің ара қатынасы және қызметі туралы ой толғамдар осылардың барлық мәңгілік жанның пәни өмір есігін қағып қайта туылуын растайды. Ал әрбір өмірге келу белгілі бір тәжірибе жинаумен байланысты. Бүкіл ғұмырының өзегі болар, ақиятқа көз жеткізу үшін өткен өмірінде аяқталмай қалған бір істі тәмамдау үшін келесі ғұмырында орындалу тиіс мұратты анықтау үшін әрбір өмір соқпағынан өткен сайын жан сылып тазара береді. Жанмен бірге ниет те тазара деген. Әрине адамның қалыптасуына ықпал ететін үш фактор. Бұлар тұқым қуала, орта, тәрбие деп берілген педагогикалық қағиданы туралығына шек келтірмейміз. Тіпті осындағы тұқым қуалау факторларын жоғарыда қайталған тұжырымға сәйкестігін де мойындауымыз керек. Орта мен тәрбиенің маңызы мен орасан зор рөлінде растаймыз. Әйтпесе, соңғы фактор адам баласы жүріп өткен ғұмыр деп аталатын ұзақ жолдың бойындағы жол ережелері іспеттес. Қазақтың халық педагогикасындағы тектілік ұғымы да осыны айғақтайды. Санасы сәулеленген жан ниетті тазарту үшін күшіне ие. Бұл таяқтың екі ұшы сияқты жайт. Ниетті таза адам өз санасын сәулендіре алады. Сәулелі сана иесі көптің ниетін тазарта алады. Ал бұл екеуінің де астарындағы негіз тілек екен. Қалау болмаса, қара тас орнынан қозғалмас. Адам баласына бұйыртылған нығметтердің барлығының жүзеге асу тілектің күші мені. Тіршілік етуге керекті ең қарапайым физиологиялық қажеттіліктерден бастап сананың трансформациялануы сынды алхимиялық өзгерістерге ие дейді. Міне, қымбаттар тыңдармандар, сіздерге осындай бір қызықты мәліметті беріп отырмыз. Шын мәнінде ниет бұл тілек, тілек бұл ниет адамның жүрегіндегі, санасындағы, ойындағы бар нәрсе. Қазір ғана айтылып кетті ғой, ниетпен адам туылады. Шын мәнінде ол жағы үш фактор, бұл жағы біздің ортамыз, бұл біздің тұқым қуалайтын жағы да бар, және біздің тәрбиеміз жағы да бар. Сондықтан да міне тәрбие алған адамның ниеті де дұрыс болатынына кәміл сенеміз, қымбатты тыңдармандар. Өте қызық бүгінгі тақырыпты, қымбатты тыңдармандар. Бірге талқылайын десеңіздер әлі уақыт бар. Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір тағы да бір әнменен жалғастырып алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
жүрегіңді жанысам, қорғаным деп танысаң, жанымда бол.
Жалғастырамыз. Келесі Айдарға кезек беріп алсақ, өткен уақытымыз міне зымырап өте шықты, бірақ біз осы Айдарға да құлақ аса кетсек, сіздердің назарларыңызға таңқаларлық қызықты оқиғалар Айдары. Адамзат тарихында неше түрлі таңқалар оқиғалар орын алған, оның бірі кездесек кейбір оқиғаларда ұқсастықтар бар. Бірақ күнделікті тұрмыста жиі кездесетін тіреттіліктен оған адам баласы мән бермеуде мүмкін десек те, кейбір оқиғаларда еліктеушілік те орын алатын жасыруға болмайды. Мысалы, Қытай тұрғыны Ван Лейдің Солтүстік Корея басшы Ким Чен Ынмен ұқсастығы бар. Ол бет әлпетіне пластикалы ота жасатып, жұртшылықтың алдына шықты. Ван Лей мен Ким Чен Ынды енді тіпті айыра алмайсыз. Бет әлбетті өзгерткенімен диктатор Ким Чен Ындай болу қайда? Қытай тұрғыны бұл әрекетке саналы түрде барды, бірақ адамзат тарихына көз салсақ, мұндай ұқсастықтар көп. Әрине, болмасаң да ұқсап бағу үшін кейде ақылға сыймайтын санасыз әрекетке барудың қажеті шамалы, алайда тарихта сәйкестіктер қайталана береді. Тіпті таңқалар оқиға да болуы мүмкін. Мысалға жүгінсек, мән беретін жәйттер жетерлік. Айдың бетіне азаматтың табаны тиген кезде орын алған оқиғаны қазір жұртшылық ұмытып қалды. Америкалық ғарышкер Лейл Армстронг айдың бетіне аяқ басқанда алғашқы қолданған сөзі «Сізге табыс тілеймін, мистер Горски» болыпты. Неге? Қандай себеп бар? Сөйтсек, Армстронг тұрған үйдің ауласындағы көрші әйел күйеуіне ылғи әлі-ақ көресің, көршінің баласы келешекте айға ұшады. Ал сен осы күнге дейін әйеліңе де дұрыстап бір құрмет көрсетпеген еркексің деп ұрсатын көрінеді. Енді жүзеге асқан оқиғаны қарайық. Үнемі ұрыс керіс болып тұрады көршілердің отбасылық фамилиясы Горски екен. Армстронгтың айға табан тиген сәтте қолданған алғашқы сөзі арманның орындалғаны болар. Бірақ көршінің сөзі кездейсоқтық па? Бірақ бұл сәйкестіктің таңқаларлық болған жасыруға болмайды. Өте қызық екен. Тағы бір қызық жайтты оқи кетейін, қымбатты тыңдармандар. 1898 жыл жазушы Морган Робертсон Сергейдің атты роман жазады, бірақ оның даңқы кейін шығады. Бұл еңбегінде жазушы Титан атты кеменің алып мұхитта жүзіп келе жатып айсбергке соғылған арқау етеді. Екі жастың махаббаты апатқа ұшыраған кемедегі байлар мен кедейлердің өмірі мен өмірі аман қалған адамдардың кейінгі тағдырын сөз еткен жазушы арада 14 жыл өткен соң дәл сол оқиғаның өмірде орын алатынын білген жоқ. Ең бір қызығы Морган Робертсонның «Сергелдең» атты сол кітабы 1912 жылы айсбергте соғылып, апатқа ұшыраған «Титаниктің» бортында бар болып шыққан. Кейін «Сергелдең» романдағы «Титан» алып кемесі мен «Титаниктегі» оқиғалар бір-біріне ұқсас екен анықтаған екен. Романда кемеге жолаушылардың шеттен тыс көп болғаны, корабль капитанының сауатсыз басқаруы, құтқару құрылғыларының жетіспеуі де сөз болады. Апатты жағдайда суреттеген «Сергелдең» роман 14 жыл өткен соң сөйтіп «Титаникпен» бірге суға кетеді. Я, бірақ Құдай сақтағанды сақтайды деген рас, 1939 жылы дәл осы «Титаник» апатқа ұшыраған «Атлант» маңында тағы бір «Титаниан» атты кемеге жүзіп келіп жатады. Кеме капитанының мықтылығы болар, бұл кезде айдынды айырып білуге болмайтын қаруаттық бұлыңғыр бір алып сұлбаның көлеңкесін көріп, корабльді оңға бұруға бұйрық береді. Кемедегінің жаны бір емес пе, бұл оқиға бұрылыстан қаннен қаперіс тұрған жолаушылар оқиғаның жай жаспарын білмей жатып шу шығарады. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы бүгінгі біздің бағдарламамыз өз мәресіне де жетіп қалған сияқты. Я, уақыт зымырап өтіп кетті. Міне, бүгінгі ниет туралы әңгіме қозғаған болатынбыз. Я, бүгін сіздерге айтылған мәліметтер, деректер, осы қызықты оқиғаларымыздың бәрі сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Я, шын мәнінде ниетіміз дұрыс болсын. Мына бір өлеңменен бүгінгі бағдарламамызды мен аяқтайын. Азаматың болса елде көшелі, қиналғанда жол береді деседі. Ақылдының айтқанымен жүрсек, біз сонда ғана өркеніміз өседі. Жақсылардың жүрегінде алау бар, тым алыстан мұң мұндалап жалаулар. Қастық ойлап жүрер дәйім оларға, зұлымдықтың зәрін ішкен қараулар. Ұсақ жандар көре алмайды дараны, оз басын деп аяғынан шалады. Жаратқанның жалпы есебі дұрыс қой, қай адам да ниетінен табады. Міне, қымбатты тыңдармандар, ниеттеріңіз дұрыс болсын деген ниетпенен сіздермен бүгінге қоштасамын. Келесі сәрсенбінің сәтті күнінде таңертең 9-да кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар деп айтқым келеді. Сіздермен бірге болған бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.